хэмээн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto iny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Nomery na fanisana. Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa eo mpamakina ny bokyny Nomery na fanisana isika izao. Nomery ilay boky faefatra ao amin'ny testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky faefatry ny sisy. Izao sika dia ao anatin'ny fizarana faefatra farany, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tanina ampanantenaina. Nomery toko fahenina amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia naheno hatramin'ny Nomery toko fahiraika amby telopolo. Nomery toko faharoa amby telopolo. Rubena sy Gada mitoetra ao Gileada. Ary nanana omby aman'ondry be indrindra ny taranaky Rubena sy ny taranaky Gada, ary rehefa nahita ny tany Jazera sy ny tany Gileada izy fa tany tsara ho fiandrasana omby aman'ondry io, dia avy ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena ka niteny tamin'ny Mosesy Eleazara mpisorona sy tamin'ny lohan'ny fiangonana ka nanao hoe: Atarota sy Dibona sy Jazera sy Nimra sy Esbona sy Elale sy Sebama sy Nebo ary Beona, ireo tany noresen'i Jehovah teo anoloan'ny fiangonan'i Israely dia tany tsara ho fiandrasana omby aman'ondry, ary ny mpanomponao manana omby aman'ondry. Dia hoy koa izy: raha mahita fiteo masinao zahay, aoka homena anay mpanomponao ho zarataninay io tany io, fa aza ampitaina ny Jordanina izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena: ny rahalahinareo andeha anafika, ka ianareo kosa hijanona eto va? Nahoana ianareo no mampiketraka ny fony zanak'Israely mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy? Izany no nataony rainareo fony ny rahako avy tao Kadesy Barnea isafy ny tany izy. Fa raha niakatra hatrany andohasa esikola izy ka nahita ny tany, dia nampiketraka ny fony zanak'Israely izy mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay efa nomeny Jehovah azy. Ary nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izay andro izay, dia nianina izy ka nanao hoe: ny olona izay niakatra avy tany Egipta hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra, dia tsy hisy ahita ny tany izay efa nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy, satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana ahy izy. Afa-tsy Kaleba zanak'i Jefune Kenizita sy Josua zanak'i Nuna izay tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah. Dia nirehitra tamin'i Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nampirenireny azy tany anefitra efapolo taona izy, mandra-pahalany ritra ny taranaka rehetra izay nanao ratsy teo imasin'i Jehovah. Ary indretro ianareo mitsangana isolon'ny rainareo ho taranaka mbola mpanota, hampitombo ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'i Israely. Fa raha miala amin'ny fanarahana azy ianareo, dia hamela azy any anefitra indray izy, ka dia ianareo no handringana izao olona rehetra izao. Ary dia nanatina azy izy ireo ka nanao hoe: hanao vala eto zahay ho any omby aman'ondrinay sy tanàna koa ho any zanakay madinika. Fa ny tenanay dia hiomana faingana handroso eo alohan'ny zanak'Israely mandra-pitondranay azy ho any amin'ny taniny, ary ny zanakay madinika dia hitoetra amin'ny tanàna manda noho ny mponina amin'ny tany. Tsy ody any an-tranonay zahay mandra-pahazo ny zanak'Israely ny zarataniny avy, fa tsy hiara-mandray zaratany aminy zahay hatrany an-dafin'ny Jordanina no ho miankandrefana, satria efa azonay aty an-dafin'ny atsinanany Jordanina ty ny zarataninay. Dia hoy Mosesy taminy: raha hanao izany zavatra izany ianareo ka hiomana eo anatrehan'i Jehovah ho any an-tafika, ary rehefa samy efa voahomana hiady dia hita ho any an-dafin'ny Jordanina eo anatrehan'i Jehovah mandra-pandroaka ny fahavalo ny kaly eo anoloany, ka ho resy eo anatrehan'i Jehovah ny tany. Ary rehefa vita izany, dia ody ianareo ka tsy hanantsiny na amin'i Jehovah na amin'i Israely. Ary ity tany ity ho zaratanynareo eo anatrehan'i Jehovah. Fa raha tsy hanao izany kosa ianareo dia manota amin'i Jehovah, ary aoka ho fantatrareo fa hanody anareo ny fahotanareo. Manaova tanàna ho an'ny zanakareo madinika sy vala ho an'ny ondry manosinareo ka ataovy izay nalohaky ny vavanareo. Dia niteny tamin'ny Mosesy ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena ka nanao hoe, ny mpanomponao dia hanao araka izay anjodinao tompoko, ny zanakay madinika sy ny vadinay sy ny ondry manosinay ary ny bibimpiofinay rehetra dia hitoetra atao amin'ny tanànany Gileada. Fa ny mpanomponao handeha hita samy efa voaomana hiady eo anatrehan'i Jehovah ho any an-tafika araka izay nilazainao tompoko. Ary Mosesy dia nandidy an'i Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely ny amin'ireo ka nanao taminy hoe, raha andeha hita ny Jordana hiaraka aminareo ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena samy efa voamomana hiady eo anatrehan'i Jehovah ka ho resy ny tany eo anoloanareo, dia homenareo azy ny tany Gileada ho zarataniny. Fa raha tsy mandeha samy efa voamomana hiady miaraka aminareo izy, dia eo aminareo amin'ny tany Kanana ihany no hahazony zaratany. Dia namaly ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena ka nanao hoe, araka izay nilazain'i Jehovah tamin'ny mpanomponao no hataonay. Izahay handeha hita eo anatrehan'i Jehovah ho any amin'ny tany Kanana, samy efa voaomana hiady, kanefa ety andafin'ny Jordanina ety ihany no hahazonay zaratany. Dia nomeny Mosesy ho an'ny taranaky Gada sy ny taranaky Rubena ary ny atsasaky ny firenen'i Manase zanak'i Josefa ny fanjakan'i Siona mpanjakan'i Amorita sy ny fanjakan'i Oga mpanjakan'i Basanina dia ny tany mba amin'ny tanànany eo amin'ny faritany dia ny tanàna eny amin'ny tany manodidina. Ary ny taranaky Gada nanao an'i Dibona sy Atarota sy Aroera sy Atrota Sofana sy Jazera ary Jogbea sy Betinimra sy Betiharana tanàna manda ary valahoan'ny ondry. Ary ny taranaky Rubena nanao an'i Esbona sy Elale sy Kiriataima sy Nebo sy Balameona nefa nivana ny anaran'ireo ary Sibma. Ary nasiany anarana vaovao ny tanàna izay nataony. Ary ny taranaky Makira zanaky Manase nankany Gileada ka nahafaka azy dia nandroaka ny Amorita izay nimonina teo. Ary Gileada dia nomeny Mosesy an'ny Makira zanaky Manase ka nonina tao izy. Ary Jaira zanak'i Manase nandeka nahafaka ny tanàna madinika teo ary ny anarany nataony hoe Havota Jaira. Ary Noba nandeka nahafaka ny Kenata sy ny zanabohiny dia nataony hoe Noba araka ny anarany izy. Nomery toko fahatelo amby telopolo. Fitanisanany dingana niala tao Egipta ka hatrany amoron'ny Jordana. Ary zao no nandehanany zanak'Israely izay nentiny Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony. De nosoratany Mosesy ny nialany araka ny nandehanany araka ny didin'i Jehovah. Ary zao no nandehanany araka ny nialany. Niala tao Ramesesa izy tamin'ny volana voalohany de tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny taona voalohany. No ny ampitsin'ny Paska no nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tanana avy teo masin'ny Egiptianina rehetra. Fa ny Egiptianina mbola nandevina izay efa nivonoin'i Jehovah teo aminy de nilahy mato rehetra, ary ny andriamaniny dia nitsarain'i Jehovah. Ary no niala tao Ramesesa ny zanak'Israely de nitoby tao Sokota. Ary no niala tao Sokota izy de nitoby tao Etama izay teo tsisy ny efitra. Ary no niala tao Etama izy de nividy nankaopihairota izay tandrifin'ny Balazefona ka nitoby tandrifin'ny Migdola. Ary no niala tandrifin'ny Hairota izy de nandenita teo afovoan'ny ranomasina ho any anefitra de nandeha lalaka teloana tany anefitra Etama izy ka nitoby tao Mara. Ary no niala tao Mara izy de nankany Elima. Ary tao Elima de nisy loharano roa ambin'ny folo sy hazo roa fifitopolo de nitoby teo izy. Ary no niala tao Elima izy de nitoby teo amoron'ny ranomasina mena. Ary no niala teo amoron'ny ranomasina mena izy de nitoby tany anefitra Sina. Ary no niala tany anefitra Sina izy de nitoby tao Dobka. Ary no niala tao Dobka izy de nitoby tao Alosi. Ary no niala tao Alosi izy de nitoby tao Refidima. Ary tsy nisy rano tao hosotroin'ny olona. Ary no niala tao Refidima izy de nitoby tany anefitry Sinay. Ary no niala tany anefitry Sinay izy de nitoby tao Kibrota Hatava. Ary no niala tao Kibrota Hatava izy de nitoby tao Hazerota. Ary no niala tao Hazerota izy de nitoby tao Ritma. Ary no niala tao Ritma izy de nitoby tao Rimona Pareza. Ary no niala tao Rimona Pareza izy de nitoby tao Libna. Ary no niala tao Libna izy de nitoby tao Risa. Ary no niala tao Risa izy de nitoby tao Kehelata. Ary no niala tao Kehelata izy de nitoby tao tendrombohitra Sapera. Ary no niala tao tendrombohitra Sapera izy de nitoby tao Harada. Ary no niala tao Harada izy de nitoby tao Makelota. Ary no niala tao Makelota izy de nitoby tao Tahata. Ary no niala tao Tahata izy de nitoby tao Tera. Ary no niala tao Tera izy de nitoby tao Mitka. Ary no niala tao Mitka izy de nitoby tao Hasmona. Ary no niala tao Hasmona izy de nitoby tao Moserota. Ary no niala tao Moserota izy de nitoby tao Benejakana. Ary no niala tao Benejakana izy de nitoby tao Hora Agidgada. Ary no niala tao Hora Agidgada izy de nitoby tao Jotbata. Ary no niala tao Jotbata izy de nitoby tao Abrona. Ary no niala tao Abrona izy de nitoby tao Ezionna Gebera. Ary no niala tao Ezionna Gebera izy de nitoby tany anefitra Zina Kadesy zany. Ary no niala tao Kadesy izy de nitoby tao tendrombohitra Hora tao tsisin'ny tany Edoma. Ary Arona mpisorona niakatra tao tendrombohitra Hora araka andidin'i Jehovah de maty tao izy tamin'ny fahefapolo taona taorinany nivoahan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy. ary efa 23 taona rona raha maty tao tendrombohitra Hora izy. Ary reny ilay kananita mpanjaka ny arada izay nonina teo amin'ny tany Atsimo amin'ny tany Kanana fa avy ny zanak'Israely. Ary noho niala tao tendrombohitra Hora izy dia nitoby tao Zalmona. Ary noho niala tao Zalmona izy dia nitoby tao Ponona. Ary noho niala tao Ponona izy dia nitoby tao Obota. Ary noho niala tao Obota izy dia nitoby tao Ie Abarima tao amin'ny faritanin'ny Moaba. Ary noho niala tao Ie izy dia nitoby tao Dibon Gada. Ary noho niala tao Dibon Gada izy dia nitoby tao Almona Diblataima. Ary noho niala tao Almona Diblataima izy dia nitoby tao amin'ny tendrombohitra Abarima tandrifin'ny Nebo. Ary noho niala tamin'ny tendrombohitra Abarima izy dia nitoby tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ary nitoby teo amoron'ny Jordana izy hatrany Beti Jesimota ka hatrany Abela Sitima tao Arbota Moaba. Lalàna momba ny fakanany tany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tafitany Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia horoahanareo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary horavanareo ny vatosoratany rehetra, ary hosombanareo ny sarinjava ny anidina rehetra, ary horavanareo ny fitoerana aviny rehetra. Dia alainareo ny tany ka hitoetreo ianareo, fa ianareo no nomeko ny tany hozaratanynareo, ary filokana no hizaranareo ny tany araka ny fokonareo avy. Ny maro isa homenareo zaratany bebe kokoa, ary ny vitsy isa homenareo kelikely kokoa. Samy ao amin'izay ivoahan'ny filokana ho azy no ho anjarany, araka ny firenen-drazanareo no hazonareo zaratany. Fa raha tsiroahanareo anoloanareo ny mponina amin'ny tany, dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'nytehezanareo izay avelanareo hitoetra eo, ka handrafy ianareo eo amin'ny tany izay honenanareo izy, ary hataoko aminareo izay nikasaiko hatao aminy. Dia izay ny fitanisana ny dingana ny ala tao Egipta ka hatrany amoron'ny Jordana, araka izay niraketan'i Mosesy azy antsoratra. Amin'ny fandarana manaraka dia ho jerentsika indray ny fiomanana hiditra ao amin'io tany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.